Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Президент Литви закликала Україну вибирати між митним союзом та угодою про вільну торгівлю з Євросоюзом.
Звісно, всі ждуть, щоб Янукович і вся власть України закінчила такий пресинг над опозицією.
Чи врятує ще один криворіжець міністр галузь, що несе золоті яйця?
Бо якщо з Дніпропетровська кузницею кадрів запрошують до роботи людей, про що це говорить? Про брак Донецької кузниці кадрів та Київської.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня, які з вами у «Свободі сьогодні». Підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. А спершу новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Україна вважає спірним виставлений російським «Газпромом» рахунок за невибраний минулого року газ на суму в 7 мільярдів доларів і готова вести переговори з цього приводу, заявив сьогодні президент Віктор Янукович на прес-конференції у Вільнюсі в перебігу свого візиту до Литви. За його словами, санкції були висунуті Україні на підставі угоди, яку підписав уряд Юлії Тимошенко. Питання Юлії Тимошенко гостро пролунало сьогодні в перебігу його візиту до Вільнюся, і про це далі у передачі «Радіо Свобода». Голова Верховної Ради Володимир Рибак розраховує, що найближчим часом лідери фракцій знайдуть компроміс щодо шляхів нормалізації роботи парламенту. Сьогодні опозиція продовжувала блокувати роботу Верховної Ради. В Україні в аеропорті Бориспіль затриманий колишній прем'єр-міністр Таджикистану Абдумалік Абдулладжонов, який був опонентом нинішнього президента Емомалі Рахмона на виборах 1994 року. Україна затримала його через те, що Таджикистан розшуковує його, звинувачуючи у вчиненні низки особливо тяжких злочинів. Нині Україна вирішує питання про його екстрадицію. А в регіональному представництві Верховного комісара ООН у справах біженців повідомили, що затриманий колишній прем'єр Таджикистану поки що не звертався по захист. Українських заробітчан та інших робітників-мігрантів експлуатують і обдурюють у Сочі в Росії на будівництві об'єктів до майбутніх Олімпійських ігор, мовиться у спеціальному звіті Міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch. Представник організації в Москві Юлія Горбунова заявила Радіо Свобода.
Ми з'ясували, що десятки таких працівників страждали від жорстокого поводження і експлуатації, поки працювали на ключових об'єктах Олімпіади. Це невиплати зарплат, надмірна затримка зарплати, надмірна тривалість робочого дня, ненадання трудового договору і погані умови праці.
Це звіт організації базується на інтерв'ю з 67 мігрантами, які прибули до Сочі з Вірменії, країн Центральної Азії, Сербії, а також України. У колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка не виявили ніякої кровотечі, заявив заступник керівника медичного департаменту Держпенітенціарної служби Зураб Малазонія, зустрічаючись із представниками опозиції. За його словами, маніпуляція, яку зробили Луценкові у приватній клініці, минула успішно. Раніше в опозиції заявляли, що Луценка повернули до колонії після операції, коли в нього ще тривала кровотеча. Міністр освіти і науково-дослідної роботи Німеччини Анетте Шаван заявила сьогодні, що не збирається йти у відставку через звинувачення у її плагіаті.
Рішення університету Дюссельдорфа я не прийму і оскаржу його,
сказала вона. Університет імені Гейне в Дюссельдорфі вчора позбавив міністра докторського ступеня, виявивши значні приклади плагіату в її дисертації.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Опозиція продовжує блокування трибуни і президії парламенту, вимагаючи запустити сенсорну кнопку і забезпечити персональне голосування депутатів. Наскільки дії опозиції відповідають суспільним очікуванням? Це запитання Інна Кузнєцова поставила народному депутатові від фракції «Батьківщина» Сергію Соболєву та засновнику соціологічної групи «Рейтинг» Ігореві Тищенку.
Ну, я би тут зайшов трошки далеко. Що очікували люди перед виборами? Або питання, як саме оцінюють люди сьогоднішні дії, міряти ще рано. Зараз емоції, це десь через тижня-два, буде зріз, і в нас будуть дані, і вони будуть вже точні. А давайте поговоримо про очікування, які були перед виборами. 56% очікували змін на краще в результаті виборів. Тільки третина очікувала, не очікувала таких змін. Тобто доволі високі були очікування. Оновлення депутатського корпусу очікувало 52%. Теж дуже висока цифра. Але чи очікували підзвітності, що більшої підзвітності від депутатів, очікувало тільки 37%.
Я думаю, що громадяни голосували не просто за опозицію, навіть при тому спектрі, який був, а вони голосували за конкретні речі, які пропонувала опозиція. І ви можете підняти програмові і ключові речі «Батьківщини», «Удару», «Свободи». Ви там побачите. Перший пункт – це забезпечити персональне голосування. А далі вже варіанти. Кримінальна відповідальність за голосування чужою карткою, позбавлення депутатства за голосування чужою карткою. Тобто це була ключова теза. І громадяни це чітко зрозуміли. Друге. А от далі, за що голосувати? Це, без сумніву, скасування недолугої пенсійної реформи, підняття пенсійного віку для жінок, яке не провело до зменшення дефіциту пенсійного фонду, нічого не змінило для працюючих осіб. Друге, без сумніву, це те, що ми обіцяли в пакеті соціально-економічному, це негайні зміни податкового законодавства, яке нищить малий і середній бізнес. Без сумніву, це були питання, які стосувалися і гуманітарного розвитку, це скасування закону про мови, який фактично розколює Україну, і далі це робить Партія регіонів.
Наскільки дії опозиції збалансовані, не роз'єднані і єдині?
Ви знаєте, це вирішено було одразу, перед початком роботи цієї сесії, і всі три фракції, як один, прийшли в зал сесійний, і зараз ви можете зайти в сесійний зал, ви побачите там лише представників опозиції. Жодного представника більшості, так званої, не існуючи, тепер всі це розуміють, що існуючої більшості немає, як тільки позбавили права голосувати чужими картками. Бо ви знаєте, от, ну добре, нам треба негайно вносити зміни до закону про пенсії. Такий закон вже є поданий від імені фракції. І це як спільне внесення трьох фракцій. Але як ми знову за це будемо голосувати? Знову будуть такі депутати Чорткови, які отримують нагороди від президента України, двічі побувавши за 5 років в парламенті? І вони отримують від президента. Ну я ж бачу, які заслуги від активної роботи в парламенті. Тому до тих пір, поки ми не наведемо питання персонального голосування, бо давайте згадаємо, як приймався і ухвалювався закон про пенсії, цей так званий, який розказували, тут буде мана небесна в Україні. Та саме так і приймався. 150 чоловік, в кращому випадку, від литвінівців, комуністів і регіоналів, дружненько голосували, одні підігрували, інші голосували.
Розповів в розмові з Інною Кузнєцовою Сергій Соболєв та Ігор Тищенко. Більшість цієї розмови читайте і дивіться відеозапис на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
З вами перші підсумки дня. Підводжу я, Людмила Ванник, у програмі «Свобода сьогодні». Європейські газети інформують, що представник Держдепартаменту Сполучених Штатів схвалює енергетичну політику України та реформи в цьому напрямку. Оглядачі звертають також увагу на те, що Литва і Румунія пішли шляхом України, знявши заборону на розслідування на своїх територіях американською компанією «Шеврон» родовищ сланцевого газу. Деякі європейські видання не виключають, що в березні Україна і Росія можуть домовитися про спільний газовий консорціум і про зниження ціни на блакитне паливо для України. Всі ці подробиці у огляді преси від Василя Зілгалова.
Австрійська Держстандарт інформує про візит до Києва після конференції з безпеки в Мюнхені спецуповноваженого і координатора Державного департаменту США з питань енергетики Карлоса Паскуаля, котрий був свого часу послом США в Україні. Він заявив під час зустрічі з главою уряду України Миколою Азаровим, що реформи української влади можуть перетворити Україну у важливу перезавантажувальну державу в енергетиці Європи. Американський чиновник вважає, що нині Україна діє відповідно до заходів та пріоритетів комітетів Європейського Союзу. Тут малися на увазі й договори України про видобування на її території сланцевого газу за американськими технологіями та угоди про це з компаніями Shell і Chevron. Паскуаль переконаний, що через 7-8 років Україна може отримати додатково 25 мільярдів кубічних метрів сланцевого газу. Американський представник нагадав, що США збільшили за 7 років з 2005 до 2012 року своє виробництво сланцевого газу на третину. Газета з Австрії також нагадує, що українська металургія за рік з 2011 до 2012 року знизила споживання газу на 25%. Лондонська Financial Times констатує, що Литва і Румунія пішли шляхом України, знявши заборони на розвідку на своїх територіях родовищ сланцевого газу американською компанією Chevron. Експерти кажуть, що ці рішення Румунії та Литви можуть підштовхнути європейських лідерів на підтримку проєктів зі сланцевого газу, що загрожує енергетичному опануванню Росії на континенті. Лондонська газета також цитує представника Chevron в Литві, який наголосив на важливості захисту довкілля та тісній співпраці компанії з місцевими громадами. Chevron проводить у ці дні подібні громадські слухання з безпеки видобування сланцевого газу на заході України. Брюссельське видання «Euroactiv» інформує з посланням на російські джерела про ймовірну зустріч президента Віктора Януковича з його російським колегою Володимиром Путіним у березні, відразу ж після саміту Україна-ЄС 25 лютого. Там, як очікують, буде йти мова не лише про знижку у ціні на російський газ для України, але й про створення спільного з Москвою газового консорціуму для управління українськими газовими активами з рівним розподілом часток між «Нафтогазом України» і «Газпромом». Таким деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги сягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях. Ви обов'язково між стульями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало б політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Під час візиту президента України Віктора Януковича до Литви президент цієї країни Даля Грібаускайте закликала Україну вибирати між митним союзом і угодою про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Литовський лідер також наголосила, що ЄС уважно стежить за ходом кримінальних справ проти лідерів української опозиції. Кореспондент Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип знає подробиці.
Перебігу спільною з президентом України Віктором Януковичем прес-конференцію у Вільнюсі Даля Грибовська заявила, що вважає ув'язнення лідерів українських опозиційних сил політично мотивованим. За її словами, європейська сторона не диктуватиме Україні, як вирішувати питання навколо ув'язнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Однак вибіркове правосуддя ускладнює діалог України з ЄС і формує негативний політичний контекст, вважає литовський лідер. Від спроможності України вирішити цю проблему багато у чому залежатиме можливість підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. На думку литовського політолога, викладача Інституту міжнародних відносин Литовського університету Томаса Янелюнаса, президент Литви висловила не лише позицію Брюсселю, але й литовську.
Позиція Литви доволі чітка. Вона відповідає позиції Євросоюзу в цілому. Процес над Тимошенко вважається політично мотивованим. І, безумовно, всі очікують, щоб Янукович і вся влада України зупинили пресинг опозиції. Я думаю, що Грибаускайте висловила не лише позицію Брюсселя з цього питання. Вона також її поділяє. І її заява була доволі щира.
Чітке заявлення була доволі іскрена.
Зазначив Радіо Свобода Томас Янелюнас. У відповідь на це Віктор Янукович зазначив.
Для нас дуже важливо, щоб рішення, які будуть прийматись найближчим часом, вони приймались в межах існуючого законодавства в юридичній площині. Хоча політична складова, вона є, я сказав би так, визначальною зараз. І як зняти це питання, ми повинні думати і вирішувати спільно з нашими партнерами.
Президент Литви заявила, що Україні прийдеться вибирати між митним союзом, який розбудовує Росія, і угодою про вільну торгівлю ЄС, оскільки ці дві речі несумісні. За її словами, Україна може співпрацьовувати з іншими країнами, зокрема і з Росією, але формальна участь у митному союзі означатиме, що угода про вільну торгівлю і інтеграція в ЄС для України закриваються. Водночас Литва зацікавлена в укладенні угоди про асоціацію між Україною та ЄС і у якнайшвидшому застосуванні положень її частини про вільну торгівлю. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Президент України призначив Михайла Короленка, голову правління Південного гірничо-збагачувального комбінату, що в Кривому Розі, міністром промислової політики України. Криворізького промисловця депутати обласної ради від партії регіонів називають кваліфікованим менеджером. А втім, дехто з експертів каже, що Короленко на своїй посаді відстоюватиме інтереси не української промисловості, а свого патрона, мільярдера Ріната Ахметова, підприємство якого він перед цим очолював. Подробиці із Дніпропетровська, Юлія Рецебарська.
50-річний криворіжець Михайло Короленко більш ніж 25 років пропрацював у гірничо-видобувній галузі. Пройшов шлях від машиніста до генерального директора підприємства. Останнім часом обіймав різні керівні посади на гірничо-збагачувальних комбінатах Кривого Рогу, які належать до холдингу «Метінвест», власник Рінат Ахметов. У профспілці металургів та гірників України визнають, за його керівництва, зокрема на Південному гірничо-збагачувальному комбінаті, почали більше уваги приділяти соціальній сфері. А втім, голова профспілки Володимир Казаченко, який знає новопризначеного міністра особисто, каже, перед Короленком тепер постануть непрості завдання.
Ми впевнені, що з його приходом влада буде приділяти увагу гірничо-збагачувальному комплексу, який як курка несе для бюджету золоті яйця. Це і розвиток внутрішнього ринку металопродукції, потрібні відповідні програми, це і питання щодо модернізації. Сьогодні він уже має доручення.
Місцеві регіонали вже привітали свого колегу з урядовим кріслом. Водночас в опозиційних колах реакція більш стримана. Ось що сказала Радіо Свобода керівник Криворізької міської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Віра Вернегор.
Якщо з Дніпропетровська кузниці кадрів запрошують до роботи людей, про що це говорить? Про брак в Донецькій кузниці кадрів та Київській.
Дніпропетровський політолог Віктор Пащенко призначення криворіжця на посаду міністра вважає позитивним. Уряд поповниться новим обличчям, каже він.
Крім того, що це нова людина, це людина, яка продовжує займатися однією тією самою справою. Але тепер з виробничого сектору пройде сектор управлінський.
Тим часом політолог Андрій Золотарьов впевнений, що на своїй посаді Короленко відстоюватиме інтереси не української промисловості, а свого патрона, мільярдера Ріната Ахметова. Він може стати пожежником для сфери, гасити локальні пожежі, але кардинальних змін провадити не зможе, вважає експерт.
Завдяки його призначенню в Кабміні ми бачимо певний баланс інтересів олігархічних груп. Він буде грати в рамках тієї ролі, якою він призначен тими людьми, які його присутні.
Раніше в уряді з'явились двоє представників криворізьких – Олександр Вілкул та Геннадій Темник.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухайте перші підсумки дня, які разом з вами підводжу у «Свободі сьогодні» я, Людмила Банник. Чому українська держава не може забезпечити роботою за фахом своїх громадян? Чому українці їдуть на роботу в Росію?
Хочу, щоб взагалі всі розумні люди поїхали за кордон, а щоб вони могли правити.
Велика корупція в державі, тому і не забезпечує.
Чому українські і європейські діти, що вони знають про Голокост?
But many people think that by talking about them and remembering them.
Про це також ви почуєте і в передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
І сьогоднішня тема цієї передачі «Європи на зв'язку» – Голокост. Офіційно День пам'яті про Голокост у Великій Британії почали проводити не так давно, від 2001 року. Він випадає на 27 січня, що є днем, коли 1945 року був звільнений концентраційний табір Аушвіц – Освенцим. Наголос у заходах, що їх проводять різні організації, роблять на інформуванні насамперед дітей. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпан говорить, що дітям розповідають не лише про трагедію єврейського народу, але й наводять приклади інших масових убивств та злочинів проти людяності.
У репортажі для одного з британських дитячих телеканалів розповідають, чому варто згадувати про жахливі сторінки історії. Події, подробиці яких можуть, напевне, навіть травмувати вразливих маленьких дітей. Але чимало людей вважає, що коли говорити про ті події і пам'ятати їх, то ми можемо запобігти їх повторенню. Голокост – це одна з тих подій, пояснюють британським дітям. А що знають британські школярі про Голокост чи інші злочини проти людства?
Yes, it's the mass extermination of Jews. We had to...
Ця 15-річна школярка впевнено відповідає, що знає, що таке Голокост. І також розповідає, що в їхній школі проводили спеціальні заходи з нагоди Дня пам'яті про Голокост. Минулого року, наприклад, вони на уроці історії дізнавалися про долю двох єврейських родин – з Німеччини та Австрії. Але цього року якихось окремих подій з цього приводу в школі не було. Можливо, тому що 27 січня випало на неділю – вихідний день. А цей шестирічний школярик ще не чув слова «Голокост». Принаймні, він не міг пригадати, що про це йшлося у його початковій школі.
Did they tell you about Holocaust?
No.
Never heard about it?
Never.
Маленьким дітям при проведенні меморіальних заходів фахівці рекомендують наголошувати не на цифрах, датах чи на якихось конкретних способах убивств людей, а на елементарних, загальнозрозумілих питаннях, таких як неприпустимість жорстокості між людьми у звичайному повсякденному житті. Уроки пам'яті Голокосту допомагають навчати дітей про проблеми дискримінації і расизму, чи навіть проблеми залякування і знущання, які можуть траплятися і в їхньому житті. Ми навчаємо дітей поважати один одного, розповідає вчителька початкових класів, роз'яснюючи, що саме можна робити навіть з маленькими дітьми.
Більше на цю тему Богдан Цюпин розповість у передачі «Європа на зв'язку».
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
2013 рік буде важким для України, оскільки її економіка орієнтована на експорт, а значного зростання на світових ринках чекати не варто. Таку спільну думку висловили представники влади та експерти, учасники на експертному форумі «Україна. Прогноз 2013». Вихід фахівці бачать в дерегуляції економіки і подоланні боргової залежності. Зі свого боку, представники влади, які беруть участь у форумі, вважають нинішню політику в цьому напрямку достатньо ефективною. Євген Солонина знає подробиці.
Кризові явища у світовій економіці призупинилися не в останню чергу завдяки діям урядів з підтримки банківського сектору. Однак стрімкого економічного зростання чекати зарано. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ та економічного розвитку, позафракційний депутат Петро Порошенко.
Якщо ми будемо підходити традиційно, умови зовнішньої торгівлі для України – це лише ринок чорних металів. Нас нічого гарного не чекає. І якщо не реформувати це, то тоді Україна чекає зростання дефіциту платіжного балансу, ризик девальвації, скорочення бюджетних надходжень, підвищення фіскального тиску на економіку і вход в спіраль, з якої вже виходу немає.
З іншого боку, на думку Порошенка, Україна може уникнути цього сценарію, якщо вже цього року уряд зменшить свій вплив на економіку, стабілізує базу оподаткування та сприятиме вільному конкурентному середовищу. Точками зростання економіки, на його думку, мають стати аграрна та харчова промисловість, машинобудування та інші галузі, які виробляють високотехнологічну продукцію з великою доданою вартістю. За 2012 рік валовий внутрішній продукт в Україні зріс заледве на 0,2%, тоді як для нормального розвитку держави потрібні мінімум 5%, констатує економіст, радник президента на громадських засадах Роман Шпек. На його думку, нині ані бюджет, ані ситуація в банківському секторі не сприяють зміні ситуації на краще.
Покупцем послуг банківської системи сьогодні є нереальний сектор економіки, а Міністерство фінансів, яке купує наші послуги в обмін на облігації внутрішнього займу. Звідкіля будуть гроші в реальному секторі економіки?
Бюджет 2012 року дійсно має переглядатися, однак Україні в складних економічних умовах варто робити ставки не на заміщення імпорту, а на підтримку експортних галузей, вважає депутат-регіонал Анатолій Гіршфельд. За його словами, Україна не може скопіювати досвід окремих європейських держав, які для захисту від кризи переорієнтовуються на внутрішній попит. Як аргумент, депутат наводить розмір ВВП на душу населення в Україні, який є в рази нижчим, ніж у країнах ЄС – 5 тисяч доларів на людину на рік. Всі експерти сходяться на думці, що для розвитку української економіки потрібні додаткові кошти, зокрема дешеві кредити, і навпаки, намагання уряду подолати бюджетний дефіцит збільшенням оподаткування вимиватиме кошти з економіки і знищить перспективи зростання. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
А зараз ми розповімо ось таку історію. Іранець Гуман Мусаві народився в 1986 році в іранській тюрмі. У двохрічному віці він залишився сиротою, бо його батьки, політичні в'язні, були страчені. 23 роки після того, як він ціле своє життя перебував під наглядом іранських служб безпеки, Мусаві сам став політичним в'язнем. Після тюремного ув'язнення, частина з якого полягала в знущаннях в одиночній камері, Мусаві, якому нині вже 26, вирішив покинути Іран. І ось про те, що значить бути політв'язним в Ірані, він розповів в розмові з іранською службою Радіо Свобода.
У тегеранській в'язниці Евін в'язня саджають перед стіною, зав'язують очі, неочікувано голос поруч наказує назвати ім'я. В'язень відповідає Гуман Мусаві. Відразу за цим він отримує могутній удар в потилицю. Далі людина, яка завдала удару, витягає папери і вимагає їх підписати. Після цього б'є уже спереду.
Ця екзекуція тривала 18 годин. Протягом усього цього часу той, хто мене допитував, вимагав від мене, щоб я підписав документи про людей, із якими я був у контакті, щоб я зізнався, в яких демонстраціях я взяв участь, яке відео знімав і для кого.
Гуман Мусаві потрапив у в'язницю після масових протестів опозиції проти фальсифікації на виборах президента Ірану, перемогу на яких проголосив Махмуд Ахмадінеджад. За участь у зеленому протестному руці, яка полягала у тому, що він робив фотографії і відео під час демонстрації, Мусаві відсидів 2.5 роки, 7 місяців із них в одиночній камері. Це було не перше ув'язнення Мусаві. Він народився у тюрмі, коли його батька у 86-му році звинуватили у співпраці з моджахедами, а матір на останніх термінах вагітності визнали співучасницею. Невдовзі батьків було страчено, а його дворічного сироту взяли на виховання родичі, які самі зазнавали переслідувань і поневірянь. Його попереджали, що політика не для нього, але коли він сам уже дорослим потрапив у тюрму, то тюремники не раз погрожували, що його стратять як батьків. Зрештою, після 2.5 років він отримав помилування. Випробовувати свою долю втретє Мусаві не став і покинув Іран. Місце його перебування зараз він тримає у таємниці. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українських заробітчан та інших робітників-мігрантів експлуатують і обдурюють в Сочі на будівництві олімпійських об'єктів. Про це мовиться в спеціальному звіті Міжнародної правозахисної організації. Ми запитали перехожих Києва, чому, на вашу думку, українська держава не може забезпечити роботою за фахом своїх громадян і чому українці їдуть на роботу в сусідню Росію. Ось що почули у відповідь.
Хочу, щоб взагалі всі розумні люди поїхали за кордон, а щоб вони могли правити.
Велика корупція в державі, тому і не забезпечує. Робочі місця їх треба купувати, а не у всіх є гроші. Росія, мабуть, ситуація та ж сама, але більше є ринку праці, ніж в Україні, об'єктивно.
476 підприємств осталось тільки в державній власності. В Росії кращі умови. Заробітчани в цілому зайняті на будівництві. Як людина приїжджає на заробітки, вона мусить робити на любій роботі. Тим більше, вони не платять за них ніякі податки державі. Як скрізь, корупція повним ходом.
Він продав завод, директор. І гроші, які має готові. Йому не треба нічим панькатися. Все, гроші вклав у щось там. І за проценти живе. Навіщо йому ця вся морока? От наші їдуть. Хто їде на завод працювати, скажіть мені? Ким? Будівельником будувати панам хати і так далі. Їдуть будівельниками, і це все тільки оце і є.
Нікому заботиться о людях.
Немає кому про людей попіклуватися. Це була крапка у передачі «Свобода сьогодні», перший після.